Se os principais protagonistas da xornada deportiva intercentro son os participantes, hai que propoñerlles actividades divertidas. Tendo en conta que estades a organizar unha xornada deportiva intercentros, o ideal será propoñerlle xogar partidos de diferentes deporte. Recordade que nas sesións de educación física coñecistes e practicastes 4 deportes colectivos alternativos, polo que sería unha boa opción ensinarlle aos nenos e nenas que participen na xornada como se xoga eses deportes. Pero, ollo, decidiredes levar á xornada os 4 deportes? Ou é mellor propoñer só 2? A decisión é vosa como organizadores e organizadoras.